Rodil se je 9. avgusta leta 1932 v Koritnicah pri Ilirski Bistrici. Po duhovniškem posvečenju leta 1958 je postal župnijski upravitelj v Postojni, kjer je v letu 1965 izšla prva številka župnijskega lista Farno ognjišče, ki je pomenila začetek revije Ognjišče. Iz Postojnega je pot vodila v Koper, na trg Brolo, kjer je kot duhovnik pomagal v koprski stolni župniji. Monsignor Franz Bole je bil prvi direktor slovenske Karitas. Leta 1968 pa je začel z organiziranimi romanji bolnikov in invalidov na Brezje. Leta 1994 je uresničil še eno svojih zamisli, začel je oddajati Radio Ognjišče. Monsignorja Franca Boleta se bomo posebej spomnili v molitvi ob 12. uri. Vabimo vas, da se nam ob tem pridružite, kot tudi v posebnem mozaiku dneva ob 18. uri. Še vedno odmeva novica, da je včeraj skupina 75 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja v javnem pismu izrazilo resno zaskrbljenost v pričo političnih dogovorov o nastanju koalicije Janeza Janše. Ob tem je zanimivo, da je to pismo v javnosti deležno bistveno večje pozornosti kot pismo slovenskih intelektualcev. Ti so že prejšnji teden večini parlamentarnih strank poslali pobudo za operativno koalicijo, v kateri pozivajo stranke, da prekinejo vladno politično krizo, ki jo je sprožil Marjan Šarec. Intelektualci, med katerimi so Mark Boris Adrijanič, Anže Burger, Nevenka Črešnar Pergar, Jernej Letnar Černič, Marko Pavlišič, Jerneja Penca, Mark Pleško, Sašo Polanec, Tanja Porčnik, Rokravnikar, Marko Volčin, Žiga Turk menijo, da bi predčasne volitve pomenile nov zastoj. O tem je za Radio Ognjišče spregovoril tudi dr. Žiga Turk.
Jaz si bolj želim, da bi prišlo do vlade, ki jo podpira SDS, ki jo podpira Nova Slovenija, ki jo podpira še kdo od sredinskih strank. Na vse zadnje ne bi mi nič proti, če bi to vlado podpirali tudi socialdemokrati, ker če že govorimo o neki veliki koaliciji, je smiselno, da so nekje te tradicionalne evropske politične smeri v njej zastopane in to se mi zdi bolj pomembno od tega, ali je predsednik vlade Janez Janša ali pa ne.
Pogajanja o prihodnjem večletnem proračunu Evropske unije so vstopila v zadnji teden. Ta bo, kot kaže, intenziven in pomemben. Tako je po včerajšnjem srečanju ministrov za evropske zadeve ocenila pristojna hrvaška državna sekretarka Andreja Metelko Zgombič. Slovenijo je zastopal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Matej Maren in poudaril, da zadnji predlog, ki ga predstavil predsednik Evropskega sveta Charles Michel za našo državo, še vedno ni ustrezen. Na to je pred dnevi opozorila tudi evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Naši predstavniki, predsednik vlade, ministrica za kohezijo bi morali biti v dnevnem stiku z ostalimi kolegi, se dogovarjati, kako rešiti to situacijo in povsem nedopustno je, da je predsednik vlade manjkal na sestanku, kjer so se predstavniki tistih držav, ki imajo enako usodo kot Slovenija, to se pravi, da se jim zmanjšujejo sredstva, dogovarjali, kaj bodo naredili, da do tega zmanjšanja ne bo prišlo.
Sobotna iskrica bo v soboto 22. februarja ob 12. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava.
Zabavali nas bodo Modrijani in 5&5 za male in velike.
Sredstva bodo namenjena otrokom s posebnimi potrebami v Burundiju.
Pomagajmo otrokom v Afriki in misionarki sestri Vesni Hitl.
Na pustni sobotni iskrici bosta z nami
Založba Družina
in
AMZS Pravi prijatelj.
Pretežno oblačno bo, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 15 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Predvsem zvečer bodo nastale krajevne plohe. Prehodno bo zapihal severnik, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, dnevne pa do 10, na Primorskem pa do 12 stopinj. Obeti. V četrtek bo jasno, zjutraj bo temperatura večinoma malo pod lediščem, v petek pa bo pretežno jasno, zapihal bo severni veter. Poglejmo, kakšne temperature so namerili ob 9, Ljubljana oblačno 8, prav toliko v Mariboru in Celju, Koper 10, Novo mesto 9, enako v Novi Gorici in Metliki, Idrija 7, enako tudi Murska Sobota in Ravne na Koroškem, Pohorje in Babno polje 6, Kredarica pa minus 6 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Hruškovje. 10:06 je ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Krofi, krofi, sveže ocvrti in še topli.
Žito krofi, tako dobri, da ostanete brez besed.
Radio Ognjišče.
V Krškem, na frekvenci 107,3 MHz.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pismi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so varili vanje, da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Slej ko prej se vsaka zgodba neha, slej ko prej se svet dotal podre. Ko ni nam več do solz in ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, vsaka zgodba nekaj nam pove. Vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Več ne bo tako kot včeraj, tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj, nikdar ne zabrišemo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptič iz gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih pa pozdravljam Urbana Zorka iz filmske produkcije Ena banda, kajti danes bomo govorili o dokumentarnem filmu Betonske sanje, ki bo na sporedu 25. februarja, nekaj minut pred deveto na prvem programu televizije Slovenija. Gre za zelo zanimiv film, ampak o tem seveda v nadaljevanju pogovora. Urban Zorko pa lepo zdrav.
Lepo zdrav, živjo.
In sicer gre za dokumentarni film, ki se tiče tematike, ki pravzaprav, saj jaz osebno recimo si je nisem predstavljal, da bi se o tem dal narediti tudi film, ampak očitno se da in ne samo to, da se narediti tudi zelo zanimiv film. Betonske sanje pa govorijo o barkah, betonskih ladjah, ki so jih gradili po, lahko rečem, vsej Sloveniji v času, ne vem, konca 80-ih let.
Ja, takrat 80-ta, tudi 70-ta. No.
In potem so nekatere barke celo izplule, ampak večina pa nekako sameva na kakšnih dvoriščih različnih hiš in jih lahko vidimo. Prosim, kako je prišlo do te ideje?
Ja, do te ideje je prišlo v bistvu bolj kot ne iz mojega lastnega otroškega spomina, ker se spomnim, da ko sem bil še čist mejhen tam na Viču v Ljubljani, sem šel na sprehod ali pa smo šli, ne, starši, in je bilo vse posod polno pred hišami, na vrtovih, teh nekih betonskih večinoma skeletov, trupov, nekih nedokončanih jadrnic. In mene to vedno zanimalo, zakaj to tukaj, zakaj je to v Ljubljani, zakaj to ni na morju in zakaj je to iz betona, a bo to sploh kdaj plaval. Ne. Tako da to je bil začetek te ideje, ko smo na produkciji razpravljali za nove neke teme dokumentarcev in potem sem šel raziskovati in sem ugotovil, da nekaj jih je pa še ostalo na vrtovih, še vedno isto nedokončanih kot takrat, ko sem bil še otroka. Ne.
Seveda so s temi barkami povezane tudi usode ljudi in o teh usodah pravzaprav govori vaš dokumentarni film.
Pravzaprav se film ukvarja z ljudmi, ki so se lotili svoje velike strasti, v njihovem primeru je bila to jadrnica. To je zares zahteval vso investicijo, pravzaprav večino njihovega življenja so se ukvarjali s tem, so se popolnoma strastno tega lotili in to me je zanimalo, kaj prinese taka strast, kaj prinese taka strast do sanj, ker mogoče nikoli ne bodo končane, tako kot te. Ampak to me je zanimalo in enostavno sem preko tega vhoda tudi potem prišel v človeška življenja, ugotovil, kako oni nekako še vedno razumejo to svoje strasti, sanje. Ne?
Dejstvo je, da se je veliko teh zgodb končalo, ne bom rekel tragično, ampak vsekakor drugače, kot so si jih zamišljali tisti, ki so začeli barke graditi. Namreč tukaj je bila neka želja po poceni dopustu, končalo se pa veliko krat z razbito družino.
Ja. Ja, res je. Tukaj se je začela, ali pa vsaj izgovor je bil to, da bo stvar pocen, ampak v končni fazi, tudi če gledamo v tistih časih, mogoče 30 let nazaj, ne, ko so bile kakšne stvari cenej, predvsem jadranje, že takrat to verjetno ni bila prava računica. Kupil bi neko staro jadrnico za velik manj denarja, pa bi bila že narejena. Ne. Ljudje so se seveda so te svoje strasti posvetili toliko enega časa, da je potem, da so drugi deli življenja postali malo žrtv tega. Pogosto finance, pogosto družine. Na nek način sem se pa tudi jaz sam poistovetil z njimi, zato ker pravzaprav to, da si filmar, je na nek način podobna stvar. Ne? Delanje vsakega filma so neke sanje, ki vprašanje, če se bodo kdaj končale, če bo ta film doživel realizacijo. Včasih jo, včasih je ne in s tem je treba živeti. A ne?
No, zanimivo je, da ste naleteli potem tudi na eno izmed bark, ki je zdaj razstavljena v Avstriji v nekem muzeju Forma Vive, ne vem, nekaj podobnega. Ja. Tam se mi je zdelo zelo zanimivo, da možakar, ki je to zbral oziroma odkupil to delo, pravi, da v Avstriji pa ni bilo nikoli take ideje, da bi si kdo želel barko se zidati na svojem dvorišču.
Ja, to je zanimiva stvar. Najprej ta avstrijska ladja je prišla nekje iz okolice Maribora in o njej še vedno vsi vejo, da je tam nekje blizu Viltuša obstajala. Vsak ti reče, ja, tam je ena, ampak stvar je v tem, da je že 15 let ni tam in jaz sem šel potem raziskovati, kje je ta legendarna betonska ladja in jo v končni fazi našel v Avstriji. Tam jo je ta kipar, ki jo je tja pripeljal, jo vidi kot nek idealen objekt, ne? Je pa res, da njegovo mnenje je, da to v Avstriji ni toliko obstajalo, mogoče res ne, je to sicer bil globalen fenomen, ampak v vsaki državi, kjer se to pojavljalo, Francija, ZDA, Avstralija, Južna Amerika, Italija, na svoj način. In v Jugoslaviji se je definitivno na svoj način to dogajalo. To je bila neka moda samogradnje, naredi sam, ampak večinoma bolj kot ne v Sloveniji. Se pravi, v celotni bivši državi je to bolj kot ne, so to delali Slovenci in to ne tisti, ki so živeli zraven morja. Ne, pa mogoče malo Hrvati, ampak to je pa to, kakor pravijo ne, strokovnjaki na to temo.
Koliko je bilo uspešnih zgodb?
So tudi bile. Je pa res, da zame kot za dokumentarista je predvsem to zanimivo, kako zgledajo te uspešne zgodbe. Namreč ljudje, ki so dokončali ladje, kar je zares zahteven projekt, imajo neko skupno, neko specifično osebnost in to je res odločnost, to je pravzaprav že kar prevelika natančnost v stvareh. zares so predani temu in tudi ni jih bilo veliko končanih, predvsem ne betonskih. Ne? Različne šole so bile različni materiali in drugim je mogoče malce bolj uspeval, za betonske pa pravijo, da pogosto ni uspela. Ne?
Mogoče poveva še kakšna razlika, recimo med betonsko in pa kakšno drugačno, ne vem. Ne bom rekel leseno, ker zdaj lesenih praktično že ni več, ampak so pa različne plastike in tako naprej, ki si jih verjetno včasih ni dalo dobiti.
Ja. Jaz sicer nisem strokovnjak prav na to tehnično temo, mene je zanimala ta misija ljudi. Je pa res, da materiali so različni, les je mal pase, potem iz česar so začeli delati, takrat v tistih časih je bil to ali beton ali bila kovina, lahko pa tudi neke poliesterske mase in mislim, da te so se zdaj obdržale in tudi tisti, ki so se lotevali tega, so nekateri potem iz teh nekih voda, iz teh nekih amaterskih začetkov postali tudi vodilni proizvajalci ali pa dizajneri jaht, tudi na našem trgu oziroma na globalnem trgu Slovenci. Ne? Tako da nekatere te amaterske zgodbe so se pravzaprav nadaljevale v globalno sfero.
Dobro, ne bova več o tehnikalijah, kar se tiče delanja bark, ampak morda povejva še, komu ste ta film namenili. Delali ste ga gotovo kar nekaj časa?
Ja, delali smo ga presenetljivo malo, zato ker je bil rok, ker to je bilo sodelovanje z RTV-jem, razmeroma kratek, je pa res, da je bil research, raziskava prej precej dolga, tako da namenil sem ga pravzaprav vsem, ki sanjamo o stvarih, ki bi jih počeli v življenju, o nekih ciljih, ki jih imamo in pravzaprav je namenjen temu, da se na te cilje ozremo drugače, ne? Mogoče jih ne rabimo vedno doseči za ceno vsega, ali pa tudi, ne vem, to je seveda odločitev vsakega posameznika. Je pa neka lepota v tej poti.
Torej, 25. februarja ob 20.55, torej nekaj minut pred 9. na prvem programu TV Slovenija, dober termin, ne?
Ja, super termin. Mi smo zadovoljni, ko se je RTV odločil, ne?
Torej, lepo vabljeni k ogledu dokumentarnega filma Betonske sanje. Režiser in scenarist je Urban Zorko. Film je producirala Ena banda in pa Katja Lenarčič, še to povemo.
Tako.
Sicer pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev tega zanimivega projekta.
Hvala lepa.
To thee, dear. kdo si, ki si nosila ga pod srcem mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je Bog imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj tvojem se naročju umiri. Mati, opogu, vse človeštvo pred te stresa, solze in gori, ki preizkušanim tolažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj obup in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom. Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogumi me, da bom smogel odpreti srce in izreči zgodi se. Mati, daj objemi me, naj te čuti.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Tokratno oddajo Zgodbe z ruske dače namenjamo tekočim zadevam. Pa pri tem ne mislimo na vsakodnevna dogajanja v vili, temveč na pijače in takratne načine in rituale pitja. Ruska dača namreč povezuje različne kulture, okuse in želje po pestrosti, tudi ko gre za pijače. Je tako, doktor Aleš Musar, pozdravljeni.
Pozdravljeni, ja, res je tako. Pijača, pa naj bo to čaj, kava, pivo, šampanjec ali kaj krepkejšega, je od nekdaj sodila v del ponudbe in gostoljubja vile Ruska dača. Ampak ker bo danes govor tudi o alkoholnih pijačah, naj zato najprej izpolnim dolžnost po zakonu in poslušalce sporočim, da minister za zdravje opozarja, da uživanje alkohola lahko škoduje zdravju. Uživajte ga odgovorno in zmerno, predvsem pa nikoli, če vozite. Sicer pa današnjo zgodbo začenjam kar s samim gospodom Francem Petričem, lastnikom ruske dače od leta 1907 do 1915, ki je to hišo leta 1908 preuredil v rusko dačo in dosegel, da je bila takrat v zemljiško knjigo upisana kar kot vila. Gospod Petrič je bil premožen Ljubljančan, ki je svoje premoženje plemenitil s podjetništvom. Bil je zastopnik graške pivovarne Puntigamer, kjer še danes varijo dobro poznano in priljubljeno pivo. Tako da ni nobenega dvoma, da je bilo pivo v času gospoda Petriča vedno na voljo za obiskovalce in goste v hiši in da je tudi skozi domače gostoljubje gospod Petrič krepil svoje poslovne vezi. Pivo je bilo takrat cenjeno tudi v visokih krogih. Namreč na jedilniku svečanega banketa v čast 60-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa, ki je bil decembra 1908 v Ljubljani, je navedena tudi pijača, ki so jo stregli. Najprej pivo, Pilsner Urquell, potem pa avstrijsko peneče vino. Tako da tudi danes lahko ljubitelji zlato rumene pijače v ruski dači dobite pivo, katere od znamk, ki jih je pil že gospod Petrič.
Če je bilo pivo verjetno najbolj priljubljena in tudi vsakdanja pijača moških v ruski dači, pa je imel najbolj prestižni značaj seveda šampanjec, ki so ga pile tudi dame. In šampanjec, poudarjam, ne penina.
Da, vsekakor so tudi dame na ruski dači imele svojo pijačo in verjamemo, da je bil gospod Petrič pri tem tako radodaren, kot tudi izbirčan in je zagotavljal le vrhunske znamke. Za šampanjec se splača malo potruditi in izbirati. Ja. Je namreč najboljše in najslavnejše peneče vino na svetu in prihaja iz Šampanje. Najbolj prepoznavne vinorodne pokrajine na svetu za peneča vina. Samo peneča vina iz te francoske regije, ki so pripravljena samo na tradicionalni šampanski način, se lahko imenujejo šampanjec. Ja. Zaradi narave svojega posla je Petrič potoval in z izkušnjami iz tujine oblikoval tudi domače trende, kot je kozarec šampanca za dobrodošlico v hiši.
Ima pa šampanjec prav posebna pravila za pitje, ki so mnogo bolj svobodna, kot to velja za druge pijače z osebnostjo alkohola.
Ja, privilegij najbolj ugledne pijače na svetu je, da ga je dovoljeno piti ves dan, od 7 zjutraj do 1 ponoči. In po pravem šampancu tudi ni glavobolov. Z velikim ponosom lahko povem, da imamo v ruski dači za naše goste in kupce svoj pravi šampanjec in prvi, ki nosi naziv naše slovenske blagovne znamke. Prihaja iz odličnih vinogradov hiše Vilmar, s pobočji vasi Rilila Montagne v Šampanji. Pri izboru nam je svetoval velik poznavalec vin Robert Gorjak, s katerim smo se osredotočili na smer, ki najbolj odraža odličnost in prefinjen karakter ruske dače.
S šampancem se lahko dogodek začne, s kakšno drugačno kapljico pa zaključi.
Tako, tiste drugačne kapljice pa so gospodje zase in za svoje goste hranili na prav poseben način. Izbrane pijače in kozačke zanje so imeli v neke vrste zaklenjeni skrinici, ki se je reklo tantalus. Enega iz pozlačenega lesa in kristala imamo tudi v knjižnici ruske dače. Ta kos pohištva je dobil ime po kralju Tantalu iz grške mitologije, ki se za svoje grehe, ki jih je ušpičil na zemlji, pokoril v hadu. Do vratu je v vodi, ampak ko želi piti, se mu voda izmakne in temu rečemo Tantalove muke. Pri Tantalusu gre za podoben princip. Osebje v hiši je gospodovo pijačo lahko videlo, do nje pa ni moglo. Samo gospod Petrič je imel ključ. Za svoje goste ga je odklenil in potem ponudil konjak, viski, vodko, port.
No, med zgodbe z ruske dače uvrščate tudi zanimiv ritual pitja portskega vina.
Obred pitja porta vrhunskih letnikov, pass the port v angleščini, je posebno doživetje, ki izhaja prav iz Anglije. Ampak o tem, kdaj drugič. Opisan je na naši spletni strani ruska-daca.si. Našim obiskovalcem pa ga z veseljem predstavimo tudi med vodenim ogledom ruske dače, ki je vsako soboto v Zgornjih Gameljnah ob 11. ali 12. in na katerega vljudno vabim poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče.
Smo že v vrsti. Hvala lepa, doktor Aleš Musar.
Se vidimo v Gameljnah.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflecting Vincent's eyes of china blue.
colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love was true, and when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. Ragged men in their raggy clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Radio Ognjišče poslušate. Verjetno ga ne bi poslušali, če ne bi monsignor Franc Bole imel izjemne vizije. Začel je s farnim ognjiščem, potem z ognjiščem in leta 94 še z radijem Ognjišče. V svojem 87-letnem življenju je med drugim dobil tudi veliko priznanj, tako pred dvema letoma, priznanje za požrtvovalno delo za svobodo medijev, Meškovo priznanje, kjer so zapisali, da je ustanovil Radio Ognjišče kot prvi slovenski radio, ki je že leta 97 kot prvi oddajal tudi na internetu. V zahvali Meškove nagrade je povedal, da se je kot duhovnik vedno zavedal, kako veliko moč ima ravno tiskana beseda. Rekel pa je še, a tudi druga sredstva javnega obveščanja, kot sta radio in televizija, so omogočila, da imajo danes mediji še vedno velik vpliv. In zame kot duhovnika je to sredstvo, s katerim lahko širim Božjo besedo.
Sam pred te. Rad bi podaril nekaj vrednega za tvoje srce. Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed, le kaj naj z njimi povem. Globino duše mi gledaš, ne navide stvari, ti vidiš moje srce, Jezus. K tebi se vračam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih krikov, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Tebi se vračam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih krikov, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Čudovit si Bog, svet držiš v rokah, tvoje je prav vse. Ranjenim v Bog, vse tebi da, vsak moj dih utrip. Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed, le kaj naj z njimi povem. Globino duše mi gledaš, nenavide stvari, ti vidiš moje srce, Jezus. Tebi se vračam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih grehov, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. K tebi se vračam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih grehov, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. K tebi se vračam, slavim te v srcu, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse. Žal mi, Gospod, je vseh mojih, ti Jezus si vse, Jezus si moje vse.
It's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh, it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things
You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me.
I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things,
you'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh,
and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you, it's you. They add up to and I'm in love with you. And all these little things,
I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you. They add up to I'm in love with you. And all your little things.
Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino, tebi pa ni. Nekaj med nama ne pride do stika. Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tudi če znoriš. Veš, jaz bi s tabo jugo lovil, valove pobožal, se tebe napil. Ti pa bi raje ostala v pristanu, korake drobila proti Piranu. Nekaj med nama očitno ne vžge. Meni se smeje, tebi pa ne. Tebi je dolg čas, jaz sem kot sam. Z vsakim trenutkom manj te poznam. Veš, da pogrešam tisti nasmeh, z glavo v oblakih, z nogami na tleh. Ko sva še v pesek risala slike in sva poznala vse skrite dotike. Veš, jaz bi s tabo jugo lovil, valove pobožal, se te korake drobila veš, jaz bi s tabo jugo lovil, valove pobožal, se tebe napil. Ti pa bi raje ostala v pristanu, korake drobila proti pilu.
Samo te vas. si reka, ti me vraćaš v otroštvo.
Dobar dan.
Dobar dan.
A mogoče imate...
Ja, v Sano Laborju imamo pestro izbiro medicinskih in ortopedskih pripomočkov in raznovrstne izdelke za zdravo življenje. Naravna prehranska dopolnila, naravno kozmetiko z eko certifikati, čaje in zdravo prehrano.
Sano Labor. Največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Ker tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni. Oglejte si današnjo ponudbo vozil na škoda.si.